blago su. Svima smo dobro. Jesmo. Evo. Lijepa prilika da nas je malo više, evo, tako da imamo naše goste. Ćemo ih nabrojiti, tako, brata Vijeku. Idem kako, redom kako sjede, tako, sestru Brunu, sestru Miru i ostale. Neko vas Gospod blagoslovi. Evo, Mira nisam vidio. To samo zato što je izgubio malo kila i sjeo iza. Evo, drago nam je da ste s nama. Šteta što nismo bliže, da smo češće skupa. I hvala Bogu da vas imamo i da ste tu uz nas i da iako nismo tako često skupa, kad se sretnemo kao da smo non stop tako. Evo, hvala Bogu za to. Danas imamo jednu priliku da se okupimo oko Božje riječi. Imamo jednu novu propovijed. Nisam vidio sestru Sanju, evo, sad sam se sjetio kad vidimo prevedenu propovijed, evo tako. Sestra Sanja je isto s nama, znači propovijed Otkrivenje, 4. poglavlje. Bila je prevedena, sad je iskorigirana, sestra Sanja se potrudila oko toga. Tako da vi idemo u tom pravcu, želja nam je napraviti Otkrivenje 4. i 5. poglavlje, da još se pregleda onaj stariji prevod što je tata radio i da napravimo jednu knjižicu koja bi bila nešto što bi čitali, ili tako, između crkvenih doba i pečata. Evo, ako Bog da, kroz neko vrijeme bi imali i takvu knjižicu. I hvala Bogu za poruku. Slušao sam brata Branhama nedavno i rekao je, nedavno prije dan dva, kaže jednu stvar koja mi je ostala u mislima i koja je zaista velika istina. Kaže, živimo u tako mračnom vremenu i Bog nam je dao svjetiljku. Ta svjetiljka je njegova riječ, otkrivena njegova riječ, ili možemo reći ova poruka. I kaže, svjetiljka kad ste u mraku, ona vam obasja samo sljedeći korak. Znači, ono što smo mi se tu okupili iz tjedna u tjedan, da uzmemo malo svjetla ili da nam Bog da malo svjetla, da nam obasja sljedeći korak. I kad imate lampu, tako idete po noći, ne vidite kraj, ne vidite možda ni koliko je daleko kraj, ne vidite sve što vas okružuje, ne vidite simptome, ne vidite probleme, toliko vidite samo sljedeći korak. I zato to je svrha ovih propovjeda, jel tako? Da iz tjedna u tjedan ili iz i ne samo ovih propovjeda, nego kad slušamo propovjedi i kad čitamo propovjedi, kad se hranimo, da iz tjedna u tjedan ili iz dana u dan obasjamo sljedeći korak i vidimo naprijed onoliko koliko nam je Bog odredio da vidimo, tako, a to je dovoljno da idemo korak po korak s njim. Na taj način nas se učinuje da ovisimo o njemu, ali tako. Evo, hvala Bogu za tu priliku. Brate Saša, da te ulovimo dok si još tu, da se pomoliš na početku službe, možda.
Dragi Gospode, hvala ti Bože za
ovu
dan, Gospode, hvala ti Bože što smo se skupili, Gospode Bože, hvala ti Bože što si nas ti skupio, Gospode Bože, i što smo došli, Gospode Bože, radi tebe ovdje, Gospode.
Amen.
Gospode, ti si dobar Bog, Gospode, i u tebi nema, Gospode, tame, Gospode.
Amen.
I Bože, mi imamo svi ovdje potrebe, Gospode.
Amen.
Ti znaš, Gospode, šta nam je potrebno, Bože, bolje nego mi sami, Gospode.
Amen.
Ja te molim, Bože, da nas makneš sa strane, Gospode, naše probleme, brige, misli, Gospode, bilo šta, Gospode, da imamo, Bože, i da danas, Bože, tebe dočekamo otvorenog srca, Gospode.
Amen.
Da primimo od tebe, Gospode, da odemo promijenjeni odavljeni, Gospode.
Amen.
Molim te, blagoslovi, Bože, braću i sestre, Gospode, sada i u buduće, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Amen. Možemo uzeti Božju riječ u poslanicu Galačane, otvoriti. Galačani, možda prvo četvrto, pa onda treće poglavlje. Znači, poslanica Galačanima, četvrto poglavlje, 22. stih. Četvrto poglavlje, Galačanima, 22. stih. Jer pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od robkinje i jednoga od slobodne. Ajde, otvorimo treće poglavlje, stranica iza, 16. i 29. stih. Kaže, a ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu potomku. On ne veli potomcima kao mnogima, nego kao o jednom i potomku tvojemu, a to je Krist. I u 29. stih istog poglavlja, znači zadnji stih, kaže, a ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju. Znači, u ovoj priči o Abrahamovom potomstvu vidjeli smo njegove prirodne potomke, vidjeli smo Krista i vidimo sebe. Dragi Gospode i Bože, skupili smo se ovisni od Tebe, Gospode, i zaista Te molim, kao što sam rekao na uvodu, kao što je Tvoj prorok rekao, da Tvoja evanđelska lampa, Gospode, kroz ovu propovjed, obasja nama naš sljedeći korak u ovom svijetu u kojem živimo, gdje Tvoja riječ kaže da mrklina, Gospode, pokriva narode, Gospode, i ono što mi trebamo kao Tvoja djeca, da nas Ti vodiš, da nam Ti pomogneš, Gospode, i zato smo se skupili. Ne trebamo vodstvo čovjeka, ne trebamo vodstvo sami sebe, svojih ideja, svojih razmišljanja ili svojeg nekakvog zaključivanja, Gospode, svoje logike, nego želimo da nas Ti povedeš. Oprosti nam sve naše grijehe, sve što bi stajalo na, kao prepreka da čujemo Tvoju riječ, da je kažemo, da, Gospode, ona nas promijeni, što god bi se protivilo tome da Ti to danas obuzdaš na ovoj službi, molimo Te i predajemo Ti se u Isusovo ime. Amen. Amen. Možete sjesti. Znači, pročitali smo o Galačanima, o Abrahamu, i Abraham je naš otac vjere. I o Abrahamu ne znam koliko puta je prorok propovjedao i uvijek možete naći nešto novo. Uvijek možete naći nešto što je primjenjivo na naše vrijeme i na nas same. I zapravo kršćanstvo ili poznavanje Boga, kako mi danas poznajemo Boga, je krenulo s Abrahamom. Tako, Abraham je otac židovskog naroda, židovske religije, iz koje je kasnije nastalo kršćanstvo i kroz koju je kasnije došao Krist. Znači, Biblija naziva Krista Abrahamovim potomkom, jel tako? Bog je izabrao jednog čovjeka na početku ove priče i postoji razlog zašto je izabrao Abrahama. I kroz njegov život ispričuje zapravo u tipu ili u simbolici ono što će se dogoditi u vremenu poslije. I kad se vratimo i kad malo razmišljamo o njemu, Abraham je imao jako turbulentan život. Abraham je imao jako neobičan život. Abraham je imao život s kojim možemo usporediti sa kršćanskim životom. Imao je život velikih obećanja i imao je život dugog čekanja da se nešto obestini, ono što je Bog rekao. Imao je život vjerovanja, a imao je život ili trenutke kad mu je vjera na izgled posustala. I kad pogledamo cijeli taj njegov život, imao je vrijeme kad je bio blagoslovljen od Boga, a imao je vrijeme kad je unatoč tom blagoslovu jedva spajao kraj s krajem ili jedva se nosio sa životnim okolnostima. Imao je vrijeme kad je bio čovjek, imao je vrijeme kad je bio Bog kroz njega i učinio nešto više od čovjeka. Imao je vrijeme kad se prepoznao vlastiti život pa je rekao Sari, reci da sam ti brat. A imao je vrijeme kad je neustrašivo stajao pod Božjim obećanjima, uzeo nož i rekao, ako Bog mi je dao Izaka, kao da sam bio mrtav, kaže, čak i ako ga ubijem, Bog će ga podići. Imao je vrijeme kad je rekao slugama, sačekajte ovdje, ja i dječak idemo gore i ja i dječak ćemo se vratiti. Bez obzira što je znao šta mora učiniti ili šta mu je Bog tražio njega. A onda u nekim drugim situacijama koje izgledaju puno manje zahtjevne, puno lakše, on se pokoleba. Tako ima, tamo nađemo da se prepadne kod Abimeleka na nečemu što je možda puno banalnije. Kad pogledate njegov život, Bog je ispričao puno toga. I kad samo razmišljate o tome, vidjet ćete da se možemo prepoznati u našem ocu. Tako. I ono što nađete na početku, genima nekog roditelja, vrlo vjerojatno jedno od tih crta naćete u tom potomstvu. Tako. Možda i to je u prirodnom tako, ali tako, kad vidite nečije dijete, prepoznat ćete ga po nekoj gesti, prepoznat ćete ga po nečemu što vuče generacije. I postoji nešto što mi vučemo od Abrahama u našem duhovnom životu i postoji nešto što nasljeđujemo kao Abrahamovi potomci i Bog nam je kroz njegovu priču ispričao zapravo neke stvari u našem životu. Proroku Abrahamu priča nebrojeno puta, ima i propovjedi cijele na njegovu na tu temu i takvog naslova, a propovjed iz koje ja danas želim izvući misao je propovjed koja se zove Sjeme neće biti baštnik sa ljuskom. I mislim da je prorok propovjedao dva puta, jednom u Los Angelesu, jednom u Jeffersonville. Mi imamo prevedenu ovu u zadnju u Los Angelesu, možda da sad prevodim bi preveo ovu Jeffersonville, jer tamo možda kaže stvari opširnije i detaljnije i neke stvari tamo je spričao možda jasnije, ili makar se meni, tamo sam ih ulovio. Kaže prorok ovako, Pavao je govorio o Abrahamova dva sina, koja, kaže, jedan je bio od njih po Sari, a drugi je bio po Hagari. Kaže, mi nalazimo ovdje i razumijemo da u pismima da je Bog predstavljen nikad u dvojkama, nikad u broju dva. Kaže, on je uvijek u tri. Bog je uvijek i tri, Bog je u tri, Bog je usavršen i Božja matematika, kaže, teče savršeno. Znači, zapravo, prorok nam sugerira, kad vidite Abrahamova dva sina, morate negdje naći trećeg. Kaže, mi znamo da je Abraham imao dva sina sa dvije različite žene i Bog mu je dao obećanje kroz Saru, znači, da će biti rođen sin i da će sin blagosloviti svijet. I kaže, i obično se misli, posebno među Židovima, da je to bio Izak, ali nije bio, ovaj obećani sin je Isus. Znači, nalazimo tri Abrahamova sina, jer Bog je u trojkama, i sve što u Bibliji nađemo vezano uz Boga, mora biti matematički, biblijski matematički savršeno, morate naći u broju tri ili u broju sedam ili tako dalje. I kaže prorok, vidite, ovdje ljudi često, pogotovo Židovi, misle da je obećani Abrahamov sin bio Izak, ali on nije bio Izak, nego bio je Isus. Tako da Isus je treći Abrahamov sin. I možemo reći da je Abraham imao tri sina sa tri različite žene. I želim govoriti danas na temu, znači, tih žena koje su nosile Abrahamovo sjeme. Kaže, za Isusa on je bio to kraljevsko sjeme obećanja, Abrahamov sin, od Abrahama, tako. Znači, nalazimo da je prvi sin bio sa Hagarom, nalazimo za drugog sina da je bio po Sari, i nalazimo trećeg sina koji je bio Isus. I kaže, i ja znam da je Izak bio Abrahamovo sjeme, ali potencijalno. Znači, on nije bio Abrahamovo sjeme, ali nije to bilo to. Čak je i Išmael bio Abrahamovo sjeme, ali to nije bilo to. Nešto je falilo. Vi ćete naći sva tri sina u svom životu. Kaže, prirodno sjeme Abrahamovo je bio Izak, ne kraljevsko Abrahamovo sjeme. Pravo Abrahamovo sjeme je bio Krist, kraljevsko sjeme, a Izak je bio samo zamjena dok Krist ne dođe. Znači, Izak je bio samo zamjena dok Krist ne dođe, koji je bio sjeme Abrahamovo. Ja naglašavam ove stvari zato što u nastavku će ovakve definicije ili ovakav opis ovih sinova nam puno pomoć da razumijemo svoju priču. Kaže, on je otišao i oženio Hagaru. Zašto je on otišao i oženio Hagaru nakon što je imao ovu divnu ženu poput Sare? Znači, Sara je bila lijepa žena, ali tako? I on je oženio Hagaru. Kaže, on nije želio to učiniti, već mu je Sara rekla. Ono što nalazite ovdje da Abraham nije htio ženiti Hagaru. Nego mu je Sara ga je nagovarala na to. I onda kaže, i onda mu je Gospod rekao, poslušaj što ti je Sara rekla. Zašto? Morao je biti Ishmael. Znači, čak nije to bio Abrahamov čin. Ili Abrahamova neka fizička privlačnost ili neka sebičnost fizička. Nego to je bila Božja naredba da on oženi Hagar. Zašto? Zato što je Bog htio nešto poručiti kroz to. Bog je htio da Abraham ima Ishmaela. Koliko god on možda nije bio sklon toj ideji. I kaže prorok, zašto je on to učinio? Zato što mu je Bog to rekao. Rekao mu je da posluša Saru, zato što mora postojati, kaže Ishmael. Znači, ta robkinja i njezino dijete neće biti baštinik sa slobodnom i njezinim djetetom. Vidite što ja mislim, sve su ove stvari tipovi. I želim ući u tu tipologiju tri Abrahamova sina. I sad kad se zadržimo i razmišljamo o ovome, kaže, prirodno Abrahamovo sjeme je bilo samo nositelj duhovnog. Znači, prirodno sjeme koje Abraham imao, znači, prirodni potomci, oni su morali postojati i imali su svoju svrhu, a njihova svrha je bila da donesu duhovnog potomka. Kaže, kao poput stabljike, pa onda ove kičanke ili metlice i ljuske. Jer mi znamo da prvo govori o tome, znači da je Bog gradio svoju crkvu na taj način, da je nakon tako mračnog doba je ustala, nikla prva travka iz zemlje i on je naziva luteranskim pokretom ili stabljikom. Nakon toga je to naraslo nešto malo više nalik sjemenu, što je bila tako ta metlica gdje je pelud i sve skupa, i na kraju se formirala ljuska. I vi vidite da sve to troje moralo biti u cijeloj priči, iako sve to troje nije sjemenka na kraju. Znači, postoji jedan proces kroz kojeg je Bog proveo Abrahama, postoji jedan starozavjetni proces gdje je Bog kroz kojeg je Bog doveo Abrahamovo sjeme na kraju starog zavjeta. To je bio Isus Krist. I postoji jedan proces gdje će Bog dovesti Abrahamovu djecu, što smo mi, na kraju novog zavjeta. I jedan i drugi proces prolaze kroz tri žene. I jedan i drugi proces zahtijevaju tri nositelja. I jedan i drugi proces zahtijevaju Hagaru, Saru i treću ženu u cijeloj priči, a to je Marija. Kaže prorok dalje, vidite te tri faze sjemena, pokazuje nam, i to nam pokazuje, kaže, pravu sliku. Kao što je sjeme posijano i onda donese ili nikne stabljika, male listići, kaže, niknu iz toga, i onda zatim metlica ili kičanka, zavisi o prevodu, onda na vrhu toga dođe pelud i onda dođe ljuska i onda ponovno sjeme. Sad kaže prorok ovako, postoje tri žene koje nose prirodno sjeme, dok ono ne sazrije, dok ono nije sazrijelo u Isusa. I sad ću se tu zadržati i reći koje su to tri žene koje donose sjeme u našem životu. Kaže Pavao Solunjanima, a sam Bog mira neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo neka se besprijekornim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Znači, mi imamo tri žene, ili tri nositelja sjemena. Mi imamo svoju Hagaru, i umijemo je svako jutro. Mi imamo svoju Saru, to je naše duhovno biće. I mi imamo svoju Mariju, što je naša duša. Znači, ako u kontekstu ovoga razmišljate, vidimo da tri žene su morale postojati, zato što to troje je rodilo tri različita Abrahamova potomka. Mi imamo ovo tijelo koje će roditi Ishmael. Kad god ovo tijelo rodi nešto, rodit će tjelesnog čovjeka. Sebičnog, nervoznog, kad je gladan, veselo kad mu je sve po njegovom i tako dalje. Taj, ovo tijelo rađa Išmael. Naš duh će roditi Izak. Malo boljeg čovjeka, malo pristojnijeg, da kažem tako, malo lakšeg za baratat s njim. I naša duša mora roditi Krist. I to su ta tri potomka, Abrahamova potomka, koja se rađaju iz našeg života. Kaže, postoje tri žene koje nose prirodno sjeme, dok ne sazrije u Isusa. I vi imate te tri žene, i ja ih imam. Kaže, Išmael nije mogao biti to, je li tako? Zato što je bio rođen zapravo, kaže, onako kako bi mi to danas na to gledali ili razmišljali, rođen je vanbračno. Ili izvan braka, je li tako? Zato što je bio sin robkinje. Znači, Išmael je rođen u nečemu što je bilo dopušteno od Boga u tom trenutku, a to je bila poligamija, je li tako? Bio je rođen izvan svetog braka, je li tako? I to je isto ono kako je rođeno ovo tijelo. Ovo tijelo je rođeno tako na pali seksualan način, na nekakav dopušteni Božji način, ali ne originalni način. I Išmael je rođen na dopušteni način, ali ne na originalan način. Znači, Bog je dopustio više žena, ali Bog je zamislio da čovjek ima jednu ženu. Tako, Bog je dopustio da se u tom trenutku, zato što je to taj čin i taj, da kažem, ta siva zona ili ta neka dopustiva Božja volja je rezultirala Išmaelom. I naš Božja dopustiva volja je tako je rezultirala da se rodi naš Išmael. Znači da naša Hagara, naše tijelo proizvede našeg tjelesnog čovjeka. Kaže, i onda je poslije toga došao netko koji je bio malo više poput njega, poput Isusa, taj je došao kao Izak. Izak je bio netko koji je bio puno više nalik Kristu nego Išma. Izaka vidite tamo da dobrovoljno lijega na oltar i da dobrovoljno prihvaća da ga ne pruža otpor, je li tako? Da ga otac prinese kao žrtvu, vjerujući u to obećanje koje je Bog imao. Znači, nalazite puno više nalika ili puno više Kristovog karaktera u Izaku nego u Išmaelu. I u našem duhovnom biću, vi ćete naći, znači, ljudskom duhu, ne govorimo duši, u ljudskom duhu naćete nešto što puno više nalikuje na novorođenom kršćaninu nego ovom tijelu. Ovo tijelo, kad god je gladno, je nervozno. Znači, kad god mu nešto ne paše, ono se buni. Ali naš duh unutar nas, on malo više nalikuje na Kristu. Pa ćete vidjeti, doće na službu pa će dignuti ruku, rasplakat će se na dobru pjesmu, načinit će nešto, neko dobro djelo ili nešto slično, jako nalikuje na Izak. Kaže, znači taj Izak je bio nešto koje je više nalikovao na Krista, ali još uvijek, kaže, bio je rođen seksom između Sare i Abrahama. Znači, još uvijek to nije bilo to. I naš duhovni čovjek, znači naš ljudski duh, koji se sastoji od ovih pet najvažnijih osjetila, rezoniranje, emocije, pamćenje, mašta i savjest, to je nešto što je puno više nalikuje onom pravom, nanovorođenom čovjeku koji se rađa iz naše duše, ali još uvijek to nije to. I kaže, i onda je došla Marija, i onda kaže, djevičanskim rođenjem proizvela Isusa Krista. Ili možemo reći, onda je došla naša duša, jednim djevičanskim rođenjem se rodi na novorođen čovjek. I kaže, i Bog postane tijelo. Ili Bog je postao tijelo. I to je sad pravac u kojem želimo ići. Želimo se zadržati na sva tri ova čovjeka. Idemo po redu, redom kako su dolazili. Kaže, Bog je načinio to kao prvo. Kaže, zašto je on to načinio? Zato što dolje u vašoj duši postoji predodređeno sjeme koje je bilo za vječni život i uvijek je tamo stajalo i uvijek je tamo bilo. Sve koje mi je otak zvao doći će meni, kaže Isusa tako, i nijedan od njih neće biti izgubljen. Znači, u našoj duši postoji jedno sjeme i to je Abrahamovo sjeme. I sad kad pogledamo pristup kako Bog tretira ova dva prethodna sina je jako zanimljivo. Znači, pogledajte, znači, jedan i drugi i treći su bili Abrahamovi sinovi. Znači, i Išmael je bio Abrahamov sin. Kao što je ovo tijelo naš sastavni dio. Sastavni dio Abrahamovog potomstva. Znači, hoćeš, nećeš, moramo reći Išmael je bio Abrahamov sin. Došao je na jedan sumnjiv način ili dopustiv način, nije došao na originalan način, nije bio baš nekakav čovjek, ali tako i sve skupa, ali je bio Abrahamov sin. I tu je, ima neko mjesto u Božjem planu, kao ovo naše tijelo. Znači, došlo je na dopustiv način, ali tako nije došlo na originalan način, i tu ga vučemo s nama, radi nam probleme, ali ima neko mjesto u tom Božjem planu, jer i on je Abrahamov sin. Kaže, primijetite Hagara, ta stabljika, koja je bila od početka, kaže, koja je bila početak sjemena kad je ono niklo. I kaže, i ono nije izgledalo baš kao to sjeme, na Krista misli, to je bila stabljika, zato što ona bila robkinja i uopće nije bilo obećanja. Kaže, ništa nije imala nikakve veze sa riječju, samo je prenosila sjeme. Znači, jednostavno, kaže prorok, Hagara se zatekla kao stabljika i kaže, nije imala nikakve veze sa sjemenom, sa tim obećanim potomkom, ali je tu bila, imala svoju svrhu, nosila je sjeme, kao naše tijelo. Znači, nije predviđeno da tijelo je krv baštini kraljevstvo nebesko, ali tako. Ali je tu, ima neku svrhu. I zapravo, kad primijetite, prva je Hagara, prvo što je Abraham dobio, je bio potomak preko Hagara. I prvo što se rodio je bio Hagarin sin. Prvo što se rodio bio je Išmael. I prvo što se rađa u našem životu je naš Išmael. Znači, mi se prvo rađamo sa jednim tjelesnim čovjekom, sa tjelesnom prirodom. I ako ćete malo i detaljno, odnosno ako ćete konkretno, Išmael nije bio Abrahamov sin. Išmael je bio Abramov sin. Znači, Išmael je bio sin Abrama, ne Abraham. Išmael je bio sin onog čovjeka kojeg još Bog nije potvrdio kao svog vjernika, tako. Pozvanog, a još uvijek nezapečaćenog, tako. Abrahamov sin je bio Išmael, ne Abraham. I taj sin, kad je bio rođen, i pogledate njegovu prirodu, ona baš ne liči na Abrahamovu prirodu. Tako, vidite da on je puno toga naslijedio, vjerojatno svoje majke. Tako, s neke druge strane, jer po karakteru on ne liči na Abrahama previše. I naš tjelesni čovjek baš ne liči previše na Abrahamovo potomstvo. Kaže, pošto je Abram proboravio 10 godina u zemlji Kananskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svom mužu Abramu da uđe za ženu, uđe on Hagarite ona začne. Znači, vidimo, Abram je bio taj koji je dobio Išmaela, ne Abraham. Sljedeća, kaže prorok, Sara, ona je ta metlica koja je imala taj pelud, a to je iz koje je niko ili izrastao židovski narod. Znači, iz Sare je došao Izak, iz Izaka je došao Jakov, Jakov je donio patrijarhe i kroz patrijarhe je doveo židovsku naciju. Znači, Sara je proizvela židovsku naciju. Sara je proizvela židovsku naciju koji jesu bili puno bolji vjernici u Boga nego što je to bio Išmael, ali nisu bili dovoljno dobri. Kad je došao ključan trenutak, oni su ga izdali. I naš tjelesni čovjek je jako loš vjernik. Naš duh koji sastoji se od ovih 5 čula, emocija, pamćenja, mašte, savjesti, je puno bolji čovjek. Kao, podsjeća nas na židovski narod. Ali kad dođe ključni trenutak, on će izdati. On će iznevjeriti. Kad dođe ključni trenutak da se suoči sa riječju, emocije će zakazati. Kad dođe ključni trenutak, kad je u pitanju Božja riječ, naša mašta, naše rezoniranje, naše pamćenje, naša savjest će zakazati. Kao što je to bilo sa Sarinim potomkom, je li tako? I kaže prorok, ali Marija sa djevičanskom vjerom je proizvela istinsko duhovno sjeme riječi koje je postalo tijelo. Kaže, te tri žene kroz koje je sjeme prošlo, ili koje su nosile sjeme. Jedna od njih, kaže, jedan od njih je zapravo bio preljuba. iako je bilo dopušteno, ali bilo je izvan braka, bila je predugo. Pod tom poligamijom. Tako. Drugi je bio čovjek, ili bio oči slobodne, a treći je bio bez, uopće bez seksa, bio je, znači kaže, vjeram je ona vjerovala u Božju riječ. Hagara, Sara, kaže, i Hagara i Sara su bile kroz seksa, Marija je bila djevičanski, kroz silu potvrđene riječi Božje. Zapravo ono čemu se želim zadržati ovdje, i Hagara i Sara su dobila potomka, Abrahamovog potomka, ali uz ljudsku intervenciju. Znači, Hagara i Sara mi nalazimo čovjekovu intervenciju i čovjekovo djelovanje, kod Marije mi nalazimo, čovjek tu nije mogao ništa pomoći. I kad pogledate, ljudska intervencija može proizvesti Išmaela, ljudska intervencija može proizvesti Izak. Znači, crkvena atmosfera, crkva, propovjedanje, pastor, učitelj, savjetovanje, dušobrižništvo i bilo što slično, ono će proizvesti ili jednog ili drugog. Znači, proizvest će jednog Išmaela, jednog nepokor, ali može proizvesti jednog jako dobrog, jako religioznog čovjeka i to će biti ljudski proizvod. I Išmael i Izak su bili ljudski proizvod, za razliku od trećeg sina koji je bio takav da čovjek nije tu mogao ništa intervenirati. Bila je direktna intervencija nadprirodnog Boga. I na novo rođenje nije proizvod propovjednika, nije proizvod pastora, nije proizvod crkve, nije proizvod braća i sestara u Kristu, nije proizvod društva, nije proizvod ljudi s kojima se družite, nego je proizvod ili direktna nadprirodna intervencija Boga u vašem životu. Tako da vidimo jedno i drugo, ova dvojica koju nalazimo, iako to nije bilo to, imali su neko svoje mjesto u Božjem planu. Tako da vidimo, njih dvojica su poslužili kao alat, kao nositelji ili kao prethodnica onome što je trebalo doći. I naše tijelo, naš duhovni čovjek, naš ljudski duh služi upravo tome. Kao prethodnica ili kao nositelj onoga što treba doći, onog pravog Božjeg sjemena koje mora niknuti u našoj duši ili onoga što mi nazivamo na novo rođenje. Kaže, ta stabljika Hagara, kaže, te dvije žene su sumnjale obećanje. Jedna i druga su, znači, sumnjale obećanje. Išmael je bio direktni proizvod sumnje u Božju riječ. Znači, naš tjelesni čovjek je direktni proizvod sumnje u Božju riječ. Zato što je Eva posumnjala, mi smo se rodili na taj seksualan pali način i naš tjelesni čovjek je proizvod sumnje u Božju riječ. Čak i naš duhovni čovjek je proizvod ljudske intervencije. I kaže prvog dalje, ali pogledajte što je to donijelo. Vidi, kaže, Hagara, druga Abrahamova žena, ona je zapravo bila njegova priležnica i ona je dovela, kaže, naprijed i rodila čovjeka. Kakav je on čovjek bio, Biblija kaže, divlji čovjek. Znači, Hagara je rodila divljeg čovjeka. Vaš tjelesni, ili naš tjelesni, moj, vaš tjelesni čovjek je divlji čovjek. Jednostavno, Bog je naredio da bude Išmael i opisao ga kao divlje magare. I kaže, kad ga opisuje, kaže, on će biti sličan divljem magarcu, ruka će se njegova dizati na svakoga, a svačija ruka na njega i boravit će u blizini svoje braće. Znači, ono što je Bog ovdje prorekao, rekao je, imat ćeš problema s Išmaelom. Išmael je problematičan čovjek. Išmael je divlji čovjek. Čak kaže, boravit će blizu svoje braće. Znači, kaže, nećeš ga samoći baš tako lako otarasiti. I mi, moj Išmael i vaš Išmael, ovaj tjelesni čovjek, je upravo tak divlji čovjek. On je jedan neukrotiv čovjek, jedan problematičan čovjek, koji diže ruku na svakoga i svačija se diže na njega. I boravi u blizini svoje braće. Koliko je udaljenost od mog tijela do mog duhovnog bića, evo, kao odavde do tu, ali tako. Koliko je udaljenost do moje duše, sve je tu negdje jako blizu. I non stop radi problema. Kaže, ona će roditi, znači, Hagara je rodila, kaže, Biblija kaže, divljeg čovjeka, živio je od svog luka. Znači, živio je od svog luka i nikad ga nijedan čovjek nije pobjedio. Kaže, on je bio neukrotiv, neobraćen, nepokajan, okorio. Kaže, nije ga se dalo pripitomiti. I vi, kaže prorok ovako, on je bio divlji čovjek zato što je bio suprotan Božjoj riječi. Nastao je kao rezultat sumnje u Božju riječ. I kao takav je nastao i kao takav je bio sve do kraja, dok ga god nalazimo u Bibliji. I vi danas nalazite njegove potomstve, odnosno Arape, kao takve ljude. Tako, zašto? Zato što im je otac bio takav. I kad pogledate Arape, vidite svog tjelesnog čovjeka. Znači, oni se ne mogu dogovoriti međusobno i jedino oko čega se mogu dogovoriti je kad imaju zajedničkog neprijatelja. I kad pogledate, naš tjelesni čovjek je tako. On se ne može dogovoriti sam sa sobom, a kad se malo usuglasi,